Тізе бүгіп мінажат ету, екінші бөлім. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегенімізді құлақ салат деп нық сенеміз. Жоханның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші аят. Өмір бойы Джордж Мюллер жетімдерге қызметі үшін еш ақша сұрамады. Алайда оның сенімі үшін Құдай оған 1 миллионнан астам ақыш долларын жіберді. Азық түлік жабдықтары толығымен таусылғанда да, Мюллер қайырымдылық жинау үшін өз қызметкерлеріне қажеттіліктері туралы адамдарға жариялауға рұқсат бермеді. Бұл бүгінгі қайырымдылық ұйымдарынан мүлдем өзгеше. Оның орнына ол өз бөлмесіне келіп, тізе бүгіп, Құдайға мінажат ете отырып, осы мұқтаждықтарын жеткізетін. Тізе бүгіп мінажат етудің күші қазіргі әлемде де бар. Қазіргі әлем бұл мегатонналармен өлшенетін ядролық қарудың қорлары бар. Көптеген нәрселер, тіпті мәсіхшілікте де, барлығы тек қана жақсы жарнама мен психологиялық айлакерліктің арқасында болып жатқан әлем. Бүгінгі күнде біз тізе бүгудің күші, мінажаттың күшін қайта табуымыз керек. Мюллер 80 жаста болғанда, ол семинария студенттерінің алдында сөз сөйлеуге шақырылды. Олардың бірі Мюллер кіріспе сөзін аяқтағаннан кейін бірден қолын көтерді. Ол: «Мюллер мырза, біз бір сұрақтың жауабын білгіміз келеді», деді. «Иә, әрине», деп жауап беріп, сұрақты жақсы есту үшін біраз еңкейді. «Сіздің үлкен жетістіктерге жетуіңіздің сыры неде?» деп сұрады. 80 жастағы ер адам орындықты кішкене ары итеріп, әдетте өзі қалай мінажат ететіндей көрермендердің көз алдында тізесін бүгіп отыра қалды. «Мұның сыры осыда», деп жауап берді. Оның өмір баяншыларының бірі, Мюллер қайтыс болғаннан кейін оның төсегінің қасында әдетте мінажат ететін орнындағы паркет еденінен екі ойық табылғаны туралы жазды. Демек, Мюллер бұл екі ойықты өзінің тізе бүгіп ететін ұзақ мінажаттарымен ойып тастаған. Джордж Мюллердің Құдайы бүгінде тірі. Ол өзінің адал қызметшілерінің мінажаттарына жауап береді. Құдай бізге тізе бүгіп мінажат етудің күшін ашуға көмектессін.